Jurnalistlarga ko'ra, ular 10-fevral kuni ertalab 10:30larda Shayxontohur tumanlari aro sudi binosiga kelishgan. Ushbu da'vo arizasini ko'rishi kerak bo'lgan sud raisi Dilbar Isroilovaning kotibi sudyaning zarur ish bilan ketib qolganini xabar qilgan. Jurnalist Saodat Omonova esa unda ikki xil ma'lumot borligini aytadi.
Sud idorasiga bordim, militsionerdan postib, militsioner turadi, undan so'raganimda aytdiki, Dilbar opani hozir ishi bor, sud majlisi ketyapti dedi. Men majlisni kutib ko'raydim. Sud majlisimiz 11:00 belgilangan edi. Bo'lmasa kirib aniqlik kiritay desam, mayli kiring dedi, keyin kirdim. Shu yerda Subhon degan yordamchisini kutib bor ekan otani. O'sha yigit bilan gaplashdim, u aytib qoldirildi dedi. Sud majlisi 22:30 qoldirildi dedi. Men qog'ozchaga imzo qo'ydim. Demak, men 22 kuni soat 13:00 bo'ladigan majlisga ogohlantirildim degan men qog'ozchaga qo'l qo'ydim. Keyin sizga qani desam, sizga kechib qoldilar, bir ishlar chiqib qoldi dedi. Ikki xil gap bo'lyapti.
Dedi jurnalist Saodat Omonova. Jurnalistga ko'ra, ayni paytda Yoshlar telekanalida ikki jurnalistga nisbatan yangi kampaniya boshlangan.
Keyin bitta narsani ham aytmoqchi edim, ma'lumot tarqatishda. Hozir televizorda mana biz ikkalamiz terrorist ekanmiz, boshqa o'sha xalqaro tashkilotlarni, chet ellik davlatlarni nimasiga nazoratga olayotgan ekanmiz. Shuning uchun hozir har bir xodim bilan alohida suhbatlashilib, uni qandaydir ma'naviy nimasi tekshirilyapti. Qanaqa qayroqchi, dunyo qarashi, qarashlari qanaqa, nima deydi, sistema mazbuqmi, pirmivani mazbuqmi, shunaqa bir jarayon ketyapti. Buni aytishdi bizga xodimlarimiz.
Deydi Saodat Omonova. Ammo bu borada Yoshlar telekanali mutasaddilardan izoh olish bo'yicha urinishlarimiz natija bermadi. Ayni paytda ishsiz qolgan jurnalistlarga suhbatdoshimizning aytishicha, xalqaro tashkilotlar ko'mak berayotgan ekan.
Reporter degan tashkilot bor, o'zbeklar. Ular xarajatimizni ko'tarishdi, yordam berishdi. Advokatimiz bor.
Dedi jurnalist Saodat Omonova. Da'vo arizasi bilan chiqqan jurnalistlardan yana biri Malohat Echonqulova 10-fevral kuni Shayxontohur tumanlari aro sudi binosida Yoshlar telekanali vakillarini ko'rmaganligini aytadi.
Yo'q, yo'q. Yoshlar telekanalidan hech kimni ko'rmadim. Ko'zim tushmadi. Ehtimol kiroq kelishi mumkindir, chunki 11:00 deyilgan bo'lsa, sud majlisi 10:30 o'zi bizga sud qoldirilganligini ma'lum qilgan bo'lsa, biz 20:00 11:00, 15:00 11:00 sud binosidan ketdik.
Dedi jurnalist Malohat Eshonqulova. O'zbekistonning Yoshlar davlat kanalida ishlab kelgan ikki jurnalist televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazishgan va keyinchalik 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilgani uchun Yoshlar kanalini sudga bergan edi. Aytish joizki, O'zbekistonda nomaqbul jurnalistlarni o'z ish joyidan nohaq bo'shatilishi keng tarqalgan holdir. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti avvalroq o'zbekistonlik ikki jurnalist Saodat Omonova hamda Malohat Eshonqulovalarning taqdiri yuzasidan xavotir bildirgan edi.